Yuniversitii bira dhawaatti lubbuun barataa tokko dheengadda darbuu ordofee walitti bu'iinsa yuuniversitii Ambootti arra ganama uumameen barattoonni 10 humnoonni nageegumsaa 3 madaa'uu isaanii hospitaalli rifeeraalaa Amboo beeksisee jira. Ministeerri saayinsii fi barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa immoo yuuniversitiiwwan rakkoon tasgabbiitti uumame 22 keessaa 7 kan hafe hunda keessatti tasgabbiin bu'ee jira jedhee jira. Naakoor Malkaatuu Amboorraa gabaase.
Barataa Yuuniversitii Dreedawaa muummee barnootaa baankingii faayinaansii Yuunii Alamaayyoo Kumirraa jedhamu dheengadda jechuunis sanbata xiqqaa guyyaa naannoo sa'aatii 6 Yuuniversitii Dreedawaa keessatti lubbuun isaa darbuu yuuniversitichi fuula marsariitii hawaasaa isaa irratti beeksisee ture. Yuuniversitii Dreedawaas ta'e poolisiin ka'umsa du'a barataa Yuunii irratti ibsa kennuu baatanis hakiimni hospitaala Dircorraa tokko baratichi darbatamee yookaan ammoo kufee du'uusaa madaan agarsiisu naannoo adda isaa irra ture jechuun gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Dreedawaa jiru Addis Chakoliif kaleessa ibsa kennanii turan. Reeffi barataa Yuunee gara maatiitti yommuu geeffamu guyyaarraas Wallagga lixaa magaalaa Gullisootti sirni awwaalcha isaa raawwatamee jira. Hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti abbaa faatisaa waan naasuurraan kan ka'e of wallaalanii ammallee of hin bariin jiraniif yaaliin bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf hin milkoofne. Kanuma hordofuun walitti bu'iinsa har'a ganama Yuuniversitii Amboo kaampaasii Awwaaroo keessatti barattootaaf qaama nageenyaa jidduutti uumameen barattootni 10 caalan madaa'u barataan yaaddoo nageenyaa qaba jedheef maqaa isaa himuun barbaanne dubbatee jira. Yeroo walitti bu'iinsa eegalutti doormitarii yookaan kutaa ciisichaa barattootaa keessa tureef rifaatuudhaan darbii tokkoffaarraa utaalee miilli isaa tokko akka cabee dubbateera. Yaalii argachaa jiraachuus barataan kun dubbatee jira. Walitti bu'iinsichi kan uumame qaama nageenyaaf barataa jidduutti malee barataaf barataa jidduutti miti jechuun dubbatee jira barataan kun. Barataan muummee barnootaa paawer injiniering jedhamuun waggaa 4ffaa barachuu dubbatuuf maqaasaa dubbachuun barbaanne kan biraan haala har'a ganama mooraa yuuniversitichaa Awwaaroo keessatti mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Dhamman tokko arganuu hafee booda xumuruuf rakkoon irra jira waan ta'eef isaa gabbaa kennaa isteeppii ilaalee sinii haramaa jedha astamaariin nurkaasa istaabee gaafa gabbaan poolisiin federaalaatiif Oromiyaa ijoollee kurkursaa jiru bakkee keessa baay'inaan barataan hin jiru kan gibbii keessa guutee riga fiigaa jiru isaanii gaafa arginu naane gara keenyatti fiiganeennaan hirkaa fiigan akka kootti dormiin galee ijoolleen gaafa hordofaa isaan nama baay'ee rukutame jedhanii qabatamaatti kan beekoo nama lama baay'ee miidhamanii as federaala hospitaala jirraa jechuudha. Ka'umsisaaf kaayyoonsaa asirratti kana jedhee waan adda baasuun qabu barumsa irratti baay'ee rakkoo guddaa jira barachuu hin dandeenye. Rakkoon barataa yuunivarsiitii iddoo biraa irratti ta'u nu biraas ga'umsa waan hin oolleef barataan rukutameera fooqirra darbatame jedhamee haasa'amaa ture. Gondaruu yuunivarsiitii keessatti barattoota baay'ee du'aa ture. Barattoota sana kan ajjiisaa jiru qaama isaa hin beekne qaama sana irratti immoo tarkaanfiin fudhatame miidiyaadhaan ibsame hin jiru. Akka kootti barataan nageenya isaatiin eegamee kan barachuu danda'u hooggantoonni waliin mari'atanii qaama rakkoo kana gaggeessaa jiru irratti wanta dhaabbataa tokko ta'uu baannaan lubbuun kanattis du'aa yookaan Gondarittis yuunivarsiitii adda addaatti du'aa jiru lubbuu dhala namaati. Aduudhaaf hin argamne maatii isaa kan erge barattoota kana baratee bor'ana qayyaree ofiisa jijjiiree maatii koo jijjiiree biyya koo jijjiiree jedheeti kan dhufe lubbuu nama kanaatiif furmaata ta'a wanti hin jedhee yaadun sa'aatii gabaabaatti yuunivarsiitii rakkoon keessa jiru hundisaa barattoota kana maatii isaa bukkeetti galchee akkamitti akka geggeessuu qabu akkamittiin kontoroolu akka qabu erga murteeffatee booda ji'a tokkoof isa ta'u ji'a lamaaf isa ta'u deebisee barattoota kana qaama nageenya isaanii eegameen barataan tokko yoo hunduu akkamittiin akkatti lubbuu barataa kana du'arraa baraaru erga booda gara barumsaatti gabatee barumsaatti akka nu deebisu.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifeeraalaa yuuniversitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii waa'ee barattootaaf humnoota nageenyaa guyyaa irraa yaaliidhaaf gara isaanii dhaqanii yaala fayyaa argatanii akkas jedhan.
Hospitaala keenyaa kan dhufan nama 13 kana jechuun barataa fi qaama nageenyaa eegsisan dabalatee jechuudha. Barataan naannoo nama 10 dhufanii qaama nageenyaa keessaa immoo nama 3. Kanaaf miidhaa qaamaa sassalphaan kan irra ga'ee baay'een isaanii yaalamanii gara manaa deebi'aniiru. Isaan keessaatii barataa 3 yeroodhaaf fayyina qaama isaanii sana addaan baafnu nu bira kan turan irraan kan hafe qaamni nageenyaas qaamni barataa irraa dhufan sunis baay'een isaanii gara manaa deebi'u.
Haala yuuniversitiiwwan tasgabbiin itti dhabame ilaalchisee daayirektara kominikeeshinii ministeera saayinsii fi barnoota olaanaa obbo Dachaasaa Gurmuu gaafatamanii akkas jedhan.
Warri faallaa kana dalagu barbaadan dhabaatii dhagaa yoo lafa qabatee ofitti deebisuu hin dandeenye jedhanii qaamni eegumsa halkanii guyyaa fiigaa jiru jira. Kanaaf amma kan irra dhaabbilee mijaa'uu jalaa du'uu danda'e amma nuti wanni irratti hojjetaa jirru yuunivarsiitii garaa yuunivarsiitii 22 addaan baafnee kan mallattoon walitti bu'iinsaa xinnoo saataa baay'ee eegamuu namaatu hojjetan keessatti mallattoo wayii mul'atte gadi qabnee ilaallee yuunivarsiitotaas istaafii hojjetan mitansaa jiru hawaasaa jiru. Abbootii amantaatiif ijaarsa biyyaatiif kun dhumaanuu mari'anne waliin falaxuu dandeenya waliin mo'uu dandeenya rakkoon kun kana rakkoon yuunivarsiitii keessa jiru magaalatti waan barsatu kan magaala keessa jirus immoo yuunivarsiitii akkasumatti dhiibbaa irratti adeemu waan danda'u kana lamaan walitti hinsiifne sirriitti qaqqabnee irratti hojjenne qofaa hallituu danda'a jenneeti. Erga poolisiin federaalaa seenee amma haala jiru hin wayyafooyyee jira garuu dhiibbaa tokkoon rakkoo keessa turre waan ta'eef callaa'ee bifa barbaachisaa ta'een
yuunivarsiitiiwwan akka tasgabbaa'anii fi hawaasni magaalaa yuunivarsiitichi keessatti argamu akka nagaa waaraa fiduuf tattaafachuu qaba jechuunis dhaamanii jiru obbo Dachaasaan.
Baay'ee tasgabboon Gondar illee argamichaan ga'ee booda baay'ee tasgabboon Battuunis akkasii Dambitoolloonis sirriitti tasgabboon Wallaggi illee baay'ee sirriitti tasgabbaa'ee jechuun dandeenyu. Innis rakkoon addaa uumamuu baatus barattoonni baay'een isaanii gara barnootaatti hin deebine. Delegaawaan illee akkuma reefu kaaftee. Kanaaf amma wanti barbaachisu maalinnu hundumtuu qixa sirrii ta'e amma isarraa eegamuu jabaatee irratti namatti taate tumsinu taate rakkoo kana hiikuu hin dandeenya. Jabaanni irratti hojjennu walaa gargaaru jechuu barbaadeetta.
Kun osoo kanaan jiru seenetii yuunivarsiitii Wallaggaa barattootni amma roobii dhufu jechuunis boroolee mudda 22 bara 2012tti unka waraqaa qulqullinaa mallatteessuu fi meeshaa yuunivarsiitichaa deebisuun mooraa gadhiisanii akka ba'an beeksisuu odeeffannoon marsariitii hawaasaa yuunivarsiitii Wallaggaa irraa arganii ni mul'isa. Yuunivarsiitiin Dambidoolloos gameessaan murtee Wallaggaa yuunivarsiitii wal fakkaatu dabarsuuf akka mariirra jiru pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee bilbilaan natti himanii jiru. Yuunivarsiitiin Dreedawaas barattootni akka mooraa dhiisanii bahan beeksisuu gabaasni turre. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.